music for the masses.
A travel parade. Travel parade.
Këtë javë do të sjellim klasifikimin muzikor europian pes këngët që mbajnë freun e kësaj top liste prej disa javësh. Peshën e hap rapperi Drake me këngën God's Plan. Prej një kohë të gjatë rapperi i famshëm Drake ka marrë një periudhë pushimi nga prodhimi i këngëve të reja, por edhe me daljet në skenë. Ndërsa rikthimin e ka bërë më të fuqishëm se kur me projektin God's Plan, në të cilin duket se flet për marrëdhënien me Rihanna. Një pjesë e tekstit të kësaj këngë e tregon shumë qartë këtë. Ky sulm i hapur ndaj saj është komentuar gjithësisht në media, por këngëtarja nuk ka reaguar asnjëherë deri tani.
I can't do this on my own, ayy, nope. Someone watching this shit close, yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, ayy, roll, ayy. Might go down as G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, ayy, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still.
Në pozitën e 4 të kësaj top liste është Rita Ora me Liam Payne dhe hitin e tyre For You, me të cilin gjatë gjithë muajit shkurt kanë kryesuar top listat muzikore, duke qenë se ishte dhe premiera e filmit 50 Shades Freed, ku kënga është kolonë zanore kryesore. Në këtë film Rita Ora është edhe vetë protagoniste. Ajo luan rolin e Mia Great. Ajo që duhet theksuar është fakti se Rita Ora e ka ndier veten shumë të emocionuar si aktore dhe se gjithmonë harronte se çfarë duhet të thoshte. Afër kreu të këtij klasifikimi gjejmë bashkëpunimin e famshëm muzikor mes Luis Fonsi dhe Demi Lovatos, et Chame la Culpa. 25-vjeçaria dhe këngëtari 39-vjeçar janë bashkuar në këtë këngë, e cila vjen e gjitha në gjuhën spanjolle dhe ka rezultuar një sukses i vërtet. Në dytë renditjes së këngëve më të mira në kontinentin evropian është pozicionuar Havana nga Camila Cabello. Kënga ka ardhur në bashkëpunim me reperin Young Thug dhe është përfshirë në albumin e artistes më të riun të saj, OMG. Teksti i këngës e gjen Camila Cabello duke përqafuar trashëgiminë e saj kubane në vendlindje dhe videoja e saj e tregon më së miri këtë, ku Camila shfaqet në rolin e një kërcimtareje tipike kubaneze. Për këtë javë në top listën europiane të këngëve është hiti pa diskutueshëm i fund vitit 2017, Perfect, i Ed Sheeran, një balad romantike e shkruar për të dashurën e ti, Sharis Seaborn, me të cilën duket se Ed Sheeran ka vendosur të kryoj familje, pasi kohët e fundit është shprehur se është i gatshëm që të heqë dorë nga muzika nëse së shpejti vjen në jetë një fëmijë mes çiftit. Kjo këngë është konsideruar si kënga më e bukur e dashurisë gjatë vitit 2017.
Travel Parade.